Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό, τον Στάθη Δρογώση, και μαζί του θα ταξιδέψουμε στο νησί της Νάξου και θα δείτε αμέσως τώρα γιατί. Γιατί υπάρχει εκεί μια εκδήλωση με τίτλο «Μια βραδιά κάτω από την ηλιά» που αποτελεί ένα νέο πολιτιστικό θεσμό στο νησί της Νάξου που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο και θα πραγματοποιείται στο μεσαιωνικό κτήμα της οικογένειας Πολυκρέτη με την ονομασία Καμπόνς. Αυτή η μουσική βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα την 5η 6 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα και η παρουσία του κοινού θα είναι μόνο με πρόσκληση. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα τον Στάθη Δρογώση να μας πει περισσότερα και για τη δική του συμμετοχή σε αυτή τη βραδιά. Στάθη, καλώς όρισες.
Γεια σου Νίκο, χαίρομαι που συμμετέχω στο podcast σου.
Να είσαι καλά. Θέλω να μας πεις καταρχάς αυτή την εποχή πόσο όμορφη είναι η Νάξος. Γιατί είσαι αξώτης, γι' αυτό το ρωτώ, δηλαδή δεν ρωτάω έναν άσχετο.
Η μητέρα μου μεγάλωσε εκεί και έχουμε το σπίτι μας του παππού και της γιαγιάς.
Πού, στο Κουρνοχώρι?
Στο Κουρνοχώρι, ένα μικρό χωριό με έναν τεράστιο μεσαιωνικό πύργο.
Μάλιστα.
1200, διατηρημένο. Είμαστε στον κάμπο των Μελάνων, στην πιο έφορη έτσι, περιοχή της Νάξου, που έχει το νερό, το Φλεριό. Είναι 4 χωριά, ο Άγιος Θαλάλαιος, οι Μέλανες, το Κουρνοχώρι και η Μήλη. Παραδοσιακοί οικισμοί. Εκεί πέρασα όλα τα παιδικά μου χρόνια τα καλοκαίρια. Είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος σε αυτά τα χωριά της Νάξου.
Μάλιστα. Εγώ που έχω επισκεφθεί την Νάξο, ειδικά η επαρχία της είναι καταπληκτική. Αν κανείς ανέβει και στην Απείρανθο, και είναι πραγματικά ένα μαγικό νησί των Κυκλάδων. Η Νάξος ίσως το ωραιότερο.
Κοίταξε, είναι πανέμορφο νησί και αυτό για το οποίο ξεχωρίζει, εκτός από τις παραλίες και το φαγητό, είναι ότι έχουν διατηρηθεί παραδοσιακοί οικισμοί.
Μάλιστα.
Είναι εκατοντάδες τα χωριά της Νάξου. Τώρα, εκεί που παίζουμε.
Ναι, τι είναι αυτό. Μίλησα μας για αυτή την εκδήλωση.
Η πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη, η οποία από τις πιο γνωστές επιχειρηματίες στο νησί και έχει και πολύ ωραία εστιατόρια κτλ. Και ξενοδοχεία. Κατάγεται από το Κουρνοχώρι, όπως και εγώ, είμαστε φίλοι παιδικοί. Και εκεί στις Κάμπονες είναι ένα περιβόλι δίπλα στο χωριό μου. Είναι ένα μεσαιωνικό περιβόλι, το οποίο είναι ένα βιολογικό έτσι περιβόλι. Δεν έχει καν ρεύμα, έχει μόνο το υποστατικό. Και εκεί εδώ και 2-3 χρόνια κάνουν για τουρίστες, κυρίως Αμερικάνους, γαστριμαργία της Νάξου. Δηλαδή έρχονται και μαγειρεύουν σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο, με παραδοσιακά υλικά, παραδοσιακά φαγητά της Νάξου, έτσι μαζί με την μητέρα της.
Μάλιστα.
Και εκεί έχει έναν πανάρχαιο ελαιώνα. Με ελιές 2.500 ετών, απίστευτες ελιές, άμα τις δεις είναι σαν μοντέρνα έργα τέχνης έχουν γίνει ο κορμός τους. Ξέρουμε ότι στην Άξο υπάρχει και η πιο αρχαία, λένε, ελιά της Ελλάδας, 5.000 ετών, στο Δαμαριώνα, και έχουν γίνει και μελέτες από πανεπιστήμια. Σε εκείνο λοιπόν το κτήμα, σε αυτό το κτήμα, θα κάνουμε μια βραδιά μαζί με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη γνωστή και φίλη μου και φοβερή τραγουδοποιός και αυτή, και τον Άρη Ζέρβα στο τσέλο. Ακουστικά έχουμε βρει έτσι, δεν θα έχουμε ρεύμα καθόλου, δηλαδή με κιθάρα, πιάνο, το οποίο είναι ακουστικό, και τσέλο. Θα παίξουμε και στην ουσία θα κάνουμε και ένα πρόγραμμα που θα έχει και παραδοσιακά ξώτικα τραγούδια και δικά μας. Θέλουμε να δείξουμε τη συνέχεια. Εγώ κατάγομαι από την Άξο, η Αντριάννα έχει κάνει ένα τραγούδι του Κονιτόπουλου σε διασκευή του Στάμου Σένση.
Το Ικαριώτικο.
Το Ικαριώτικο και αυτή το λέει περιπλανόμενο.
Ναι, το περιπλανόμενο, βέβαια.
Όπου έχει γίνει ένα blend ανάμεσα στον Κονιτόπουλο και τον Σέμψη. Η στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη, που συνεργάζεται και με μένα αλλά και με την Μπάμπαλη, έτσι, ο στιχουργός γνωστός. Μια βραδιά κάτω από την ελιά είναι φιλοξενία ιδιαίτερων μουσικών που σεβόμαστε τις παραδόσεις, το νησί, την κληρονομιά του και θέλουμε να ενισχύσουμε την Άξο και το πολιτιστικό της προϊόν. Θα προσπαθήσει να γίνει θεσμός αυτό η Μαρία, δηλαδή να γίνεται κάθε χρόνο. Μια άλλη προβολή της Νάξου, έτσι, και θα φέρνει συνεχώς καλλιτέχνες, οι οποίοι κάτω από την ελιά θα προσπαθούν να φτιάξουν ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα.
Αυτό ακούγεται υπέροχο. Βεβαίως, ξανά να πω ότι η παρουσία του κοινού είναι μόνο με πρόσκληση, προφανώς γιατί είναι και περιορισμένος ο χώρος. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω για αυτούς που θα ακούσουν το δικό μας podcast και θα είναι στην περιοχή εκείνες τις ημέρες. Αναφέρομαι για την 5η, 6 Οκτωβρίου από τις 5 και μετά, ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Θα είναι έτσι το σχήμα λιτό, όπως μας είπες εσύ και η Ανδριάννα, και νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά αντάξια με αυτή που οραματίζεται η Μαρία Πολυκρέτη και ο σύζυγός της.
Θα υπάρχει και μια έκθεση φωτογραφίας
μάλιστα, πάνω, έτσι, ναι, ναι. Της Χριστίνας Καλλιγιάννη.
Ακριβώς. Και είναι ένα ιδιαίτερο, μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Ανυπομονούμε τώρα, κάνουμε πρόβες γιατί, επαναλαμβάνω, θα κάνουμε, είναι μια μοναδική παράσταση. Δηλαδή θα κάνουμε κάτι μόνο για εκείνη τη μέρα. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που το παρουσιάζουμε παντού.
Σωστά.
Εγώ παίζω, έπαιζα με την Αδριάννα φέτος το καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι ειδική περίπτωση. Και να πω εδώ ότι έχει αλλάξει ο τουρισμός, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε την Άξο, τουλάχιστον εμείς οι αξώτες. Δεν είναι μόνο δωμάτια για ενοικίαση και παραλίες. Έχει πραγματικά πάρα πολλές πολιτιστικές, έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Έχει μουσική παράδοση τεράστια η Νάξος. Η κατάγομαι οικογένεια, οι παππούδες μου και οι προπάδοι πέρανε σουράβλι και γκάιντα και τσαμπούνα, όπως τη λένε, και την μπάκι. Μετά με τη μικρασιατική καταστροφή ήρθε και το βιολί στο νησιώτικο τραγούδι.
Βέβαια.
Και είναι μάνα, όπως γνωρίζεις και εσύ, πάρα πολλών τραγουδοποιών, δεξιοτεχνών του βιολιού, των Γκονιτόπουλων, των Χατζόπουλων, του Ζευγόλη. Ξέρεις. Το πιο συγκινητικό όμως είναι ότι σε αυτό το περιβόλι υπάρχουν ενδείξεις παρουσία ζωής 2.500 χρόνων, έτσι.
Μάλιστα. Και όπως λέει και ο σπουδαίος αστροφυσικός που έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας, ο Διονύσης Σιμόπουλος, είμαστε αστρόσκονοι και με έναν τρόπο όλοι αυτοί που έζησαν εκεί περιφέρονται, μην νομίζεις.
Και σε αυτό το περιβόλι πριν πολλά χρόνια σίγουρα μαζευόντουσαν οι αγρότες όταν έπεσε το ήλιος και παίζανε μουσική καθώς είχαν μαζέψει τις ελιές, είχαν κάνει τις αγροτικές εργασίες και γινόντουσαν μια παρέα. Αυτό θα γίνουμε κι εμείς. Εκείνη την Πέμπτη, στις 6 Οκτωβρίου.
Να πούμε βεβαίως ότι η έκθεση φωτογραφίας που και αυτή έχει τίτλο «Κάτω από τις ελιές» της Χριστίνας Καλλιγιάννη είναι αφιερωμένη στην καθημερινότητα των αξιωτών και αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσει κάποιος. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν στο πανέμορφο νησί της Νάξου την 5η 6 Οκτωβρίου. Θέλω να πάμε στα δικά σου σχέδια, Στάθη μου. Πού βρισκόμαστε? Μείναμε στο 18 πλάς.
Προσπαθώ να τελειώσω το δίσκο μου. Ελπίζω να βγει μέχρι τις γιορτές. Είναι ένας δίσκος με καινούργια 12 τραγούδια. Ο πιο προσωπικός μου, μιλάω για μένα. Έπαθα ένα μεγάλο σοκ στην πανδημία.
Τι
μια ενδοσκόπηση. Όπως όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, επαναπροσδιορίσαμε τις σχέσεις μας με τον κόσμο, με τους φίλους μας, με τους δεσμούς μας.
Ναι, αλλά αυτό είναι η επικεφαλίδα. Όταν λες ότι έπαθες προσωπικά ένα σοκ, ήταν κάτι. Που τι.
Όχι. Όπως επηρέασε όλο τον κόσμο, επηρέασε και εμένα εννοώ.
Αρνητικά.
Και άλλαξε και τον τρόπο. Και αρνητικά και θετικά και θα το πει ο γιατρός αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ειλικρινά αυτή η στίχη που έχω γράψει σε αυτό το δίσκο είναι η πιο προσωπική μου. Είναι πια σε μια δημόσια ψυχανάλυση. Δηλαδή μιλάω όπως βλέπω εγώ τα πράγματα εντελώς. Δεν έχει πολλές ιστορίες. Είναι έτσι πιο γυμνός. Πρότυπό μου είναι η δίσκη, και λέω πρότυπό μου, μη συγκριθώ. Μια τραγουδοποιία σαν του Λένον, ας πούμε, όταν είχε φύγει για τους Beatles, όπου μιλούσε, ξέρεις, πήγαινε σε ένα ψυχίατρο, έκανε primal scream θεράπεια. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Και ελπίζω να μην πάω.
Δεν σου
έγραφε στα τραγούδια γυμνά ό,τι του ερχόταν, ας πούμε, στη στιγμή. Εντάξει, με μια ποιητική διάθεση. Ένα τέτοιο πρότυπο είχα. Όχι ότι είμαι σαν κι αυτόν, καμία σχέση. Ενώ ό,τι άκουγα όταν έγραφα το δίσκο. Τι μουσικές άκουγα δηλαδή. Και προσπαθώ να το κυκλοφορήσω, να τελειώσουν οι ηχογραφήσεις τώρα και οι μίξεις. Ταυτόχρονα.
Τι τίτλο θα έχει, έχεις βρει το τίτλο?
Είμαι ανάμεσα σε κάτι πολύ αισιόδοξο, το Καρουζέλ.
Ωραίο.
Ή σε κάτι πολύ απεσιόδοξο, Έρημο Φως. Και έτσι είναι και ο δίσκος. Έχει κάποια πολύ φωτεινά τραγούδια και έχει και κάποια τραγούδια. Μιλάνε πολύ για μέσα μου, για μια ενδοσκόπηση.
Ναι, κοίταξε, μας το προσδιορίσεις πάρα πολύ ωραία όταν λες ότι στο νέο δίσκο μου κάνω μια δημόσια ψυχανάλυση. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Στάθη, είσαι ένα πρόσωπο σκεπτόμενο, έχεις πολλές φορές αναπτύξει και δημόσιο λόγο με αναρτήσεις, με σχόλια, στα οποία έχεις εισπράξει και επένους, αλλά και αντίθετες γνώμες. Θέλω να μου πεις το εξής, αυτό το τοπίο το οποίο ζούμε σήμερα. Έτσι, ακριβώς όπως προσδιορίζεται με την έξοδο από την πανδημία, με τον πόλεμο στη Ρωσία και στην Ουκρανία, με την ακρίβεια, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται ότι θα είναι πολύ ακριβή η ενέργεια και η θέρμανση θα στοιχήσει ακριβά. Όλοι σκεφτόμαστε πότε θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ να δούμε τι λέει. Εύχομαι να επαληθευτεί ο τίτλος παλαιότερου δίσκου σου που είχε τίτλο «Ο χειμώνας δεν θα έρθει».
Ναι.
Να μην έρθει.
Τελικά ήταν πολύ χειμώνας.
Λοιπόν, θέλω να μας πεις πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό που μας συμβαίνει γύρω μας.
Κοίταξε να δεις. Εγώ επαναπροσδιορίσα τη σχέση μου με την αριστερά και με την ιδεολογία που είχα το καιρό της πανδημίας και συνεχίζω. Τι εννοώ? Πίσω, εννοείται ότι κόσμος, υπάρχει κόσμος που υποφέρει και πάντα υπέφερε.
Σωστά.
Και προσπαθούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας μέσα στα πλαίσια του πολιτικού συστήματος που ανήκει η χώρα κτλ. Κτλ. Και έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι να θέλουν μια καλύτερη ζωή και να στρατεύονται σε κόμματα. Είναι συνταγματικό τους δικαίωμα, έτσι, και μπράβο τους κτλ. Όμως, θέλω να πω εδώ ότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο που υπάρχει πρέπει να διαλέξουμε ένα στρατόπεδο και αυτή τη στιγμή η Δύση με όλες τις αντιφάσεις και με όλα τα προβλήματα και τη φτώχεια προτιμώ να παλέψω μέσα στη Δύση για να καλυτερέψω τη ζωή μου μέσα στη Δύση παρά να ερωτευτώ ή να ψηλαφίσω συμμαχίες με πολιταρχικά καθεστώτα όπως της Κίνας ή της Ρωσίας.
Μάλιστα.
Άρα η δημόσια τοποθέτησή μου δεν είναι ότι απεμπολώ την αριστερά ή ότι θεωρώ ότι, ξέρεις, η αριστερά έχει πάει με τον Πούτιν ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι απλοϊκά σχήμα.
Πολύ απλοϊκά.
Απλώς λέω το εξής πράγμα. Το ότι παλεύουμε μέσα στη Δύση πάρα πολλοί άνθρωποι, ο καθένας θα το μετερίζει. Από τη δουλειά του, από τα κόμματά του, από την τάξη του, να καλυτερεύσει η ζωή στη Δύση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ευνοήσει ή να ευλογήσει ή να συμμαχήσει με καθεστώτα που είναι ενάντια στη Δύση, αλλά για άλλους λόγους. Η δημοκρατία είναι ένα κεκτημένο. Μπορείς να παλέψεις μέσα στη δημοκρατία για καλύτερη δημοκρατία. Μέσα στη Ρωσία όμως δεν μπορείς να παλέψεις για καλύτερη δημοκρατία, διότι σε συλλαμβάνουν και σε χώνουν σε ένα μπουντρούμι.
Είσαι στέλνος στο μέτωπο.
Ακριβώς. Το ίδιο και στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, το ότι κάποιοι άνθρωποι κριτικάρουμε τη Δύση δεν σημαίνει ότι θα συμμαχήσουμε με εχθρούς της Δύσης και μάλιστα με εχθρούς που δεν έχουν αρχές καν. Εδώ οι τύποι απειλούν όλο τον κόσμο με πυρηνικά όπλα. Λένε ότι θα βομβαρδίσουν. Και μάλιστα να το πω και αυτό, μια που μου δώσες την ευκαιρία. Ναι, θα ακουστεί σκληρό. Προτιμώ να κρυώσω εγώ ένα χειμώνα, εγώ ο οποίος έχω βγάλει κάποια χρήματα από τη δουλειά μου, έτσι. Και εννοείται να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις τους ανθρώπους που δεν μπορούν καθόλου, από το να χάσει η Ουκρανία. Από το να δημιουργηθεί ένα κεκτημένο, διότι και η χώρα μου έχει ένα γείτονα, ο οποίος θέλει να αναθεωρήσει τα σύνορα, που μας απειλεί, λέει, θα έρθει νύχτα. Ότι θέλει να πάρει νησιά και εγώ νησιώτη είμαι, έτσι το λέγαμε και πριν.
Σήμερα άκουσα και κάτι άλλο, ότι το ότι ξέρουμε κολύμπι θα μας φανεί χρήσιμο στο μέλλον.
Κάθε μέρα λένε και μια ιδέα.
Αλίμονο σε αυτούς που μπορεί και να μην ξέρουν κολύμπι. Σε αυτούς που τα λένε
απλώς
αυτά.
Να θυμίσουμε σε όλους ότι και το 40 ήμασταν μια φτωχή χώρα, αλλά πήραμε φαλάκι τους Ιταλούς ενωμένοι και τους στείλαμε στην Αλβανία, έτσι, και μπήκαμε μέσα κι εμείς. Θέλω να πω ότι και τότε μέσα στην ελληνική κοινωνία, φυσικά υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλαν το μεταξύ, και εννοείται και εγώ έτσι θα έπαιρνα στη θέση τους. Δεν θα ήμουν με τον δικτάτορα. Δεν θέλαν τους βασιλιάδες, εννοείται και εγώ. Αλλά παρόλα αυτά ενωθήκανε και παλέψανε σε ένα κοινό εχθρό. Έτσι,
έτσι ήταν,
δηλαδή, το έπος του 40. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο εχθρός της Δύσης δεν είναι φίλος μου, επειδή και εγώ διαφωνώ με το οικονομικό σύστημα ίσως που επικρατεί και τα λοιπά. Πρέπει να υπάρξει κοινή λογική. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
Ναι. Απολύτως.
Αυτό είναι η ένστασή μου με πολλούς στρατευμένους του διαδικτύου, καλλιτέχνες ή μη, οι οποίοι στην άλλη με ευγενή κίνητρα, άλλη με ταπεινά κίνητρα και πληρωμένοι τελείως από τους Ρώσους, γιατί η Ρωσία έχει επέμβει σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες με πληρωμένους κονδυλοφόρους, με πληρωμένους δημοσιογράφους και με λεφτά. Αυτά έχουν αποδειχθεί. Και μάλιστα υπάρχει και μια έκθεση του State Department τώρα τελευταία. Βέβαια τα ίδια έκαναν και οι Αμερικάνοι παλιά, δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι με ευγενή κίνητρα και άνθρωποι με ταπεινά κίνητρα. Κοινώς πληρωμένοι πράκτορες. Για αυτούς δεν σχολιάζουμε. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν ευγενή κίνητρα πρέπει να καταλάβουν ότι ο εχθρός του εχθρού μου δεν είναι φίλος μου.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η τοποθέτησή μου αυτόν τον καιρό. Ελπίζω να ήμουν σαφής.
Σαφέστατο. Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ και να ξέρεις ότι θα κλείσουμε τη σημερινή μας συνομιλία με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, τα οποία του τραγουδιού αυτού οι στίχοι χτυπούν κατευθείαν στην καρδιά μου. Η μουσική σου είναι καταπληκτική και η ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου το πήγε στο Θεό το τραγούδι αυτό. Μιλώ για το Λιώμενο.
Ακριβώς, Νίκος Μωραΐτης στους στίχους.
Ναι.
Πριν 10 χρόνια περίπου είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ με τη μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου, μια από τα δώρα που μου έδωσε η μουσική στη ζωή μου, γιατί είναι τεράστια καλλιτέχνη, είναι τεράστιος άνθρωπος. Δεν το ξέρει ο κόσμος, έχει παλέψει πάρα πολύ και για τα συγγενικά δικαιώματα του τραγουδιστού.
Βεβαίως, το ξέρει ο κόσμος.
Ενώ θα μπορούσε ας πούμε απλώς να είναι σπίτι της και να...
Και να κάθεται στο θρόνο της.
Ναι, και να κάθεται ακριβώς αυτό. Βοήθησε πάρα πολύ και τους τραγουδιστές και βοηθάει ακόμα. Και την ευχαριστούμε γι' αυτό και συνδικαλιστικά. Αλλά να πούμε κάτι άλλο. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή της, έτσι.
Σωστά. Απολύτως σωστά.
Που την είδαμε ζωντανά, που την είδαμε να διαπρέπει και να διαλέγει Έχει τραγουδίσει τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, τους μεγαλύτερους Έλληνες στιχουργούς και ποιητές. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου και έτσι ένα μικρό τραγούδι, το υπογράφω εγώ και ο Νίκος και το τραγουδάει ίδια, είναι κάτι που θα λέω στο παιδί μου και στα εγγόνια μου, αν κάνει το παιδί μου.
Και τι τραγούδι. Λοιπόν, Στάθη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή μας αντάμωση.
Και εγώ, Νίκο, σε ευχαριστώ για τη στήριξη, όχι σε μένα, στο ελληνικό τραγούδι γενικά.
Να είσαι καλά, Στάθη, να είσαι καλά.
Θέλω ένα σπίτι λιώμενο, έναν κήπο ξερό χορτά. Κι εγώ πεσμένη στα γόνατα. Να φτιάχνω πύργους στα χώματα. Το παιδάκι στα χέρια τους, οι δυο γονείς μου, ναι, ξανά. Κι εγώ παιδάκι στα χέρια τους, θέλω ένα σπίτι λιώμενο και ένα παλιό αυτοκίνητο με τον πατέρα μου οδηγό, να έχει για γκάζι το σύννεφο, να έχουν οι τύχοι παράθυρα για να ανασένουν μέσα του. Οι δυο γονείς μου, ναι, ξανά. Κι εγώ παιδάκι στα χέρια τους. Οι δυο γονείς μου, ναι, ξανά. Κι εγώ παιδάκι στα χέρια τους. Παίζομαι στα γόνατα, να φτιάχνω πύργους στα χώματα.